To je zato što Apple namjerno usporava hardware, zato što imaju monopol nad Apple proizvodima.
Pa da, sad izašla M3 MacBook Air, koji mislim da je base model i dalje 8 GB za radnu memoriju, što je ono... To je kao ono za kompanije koje, ono, auto kompanije, kao, niko ne kupi base model automobila. To je samo da bi mogli da kažu starting at, i onda kad bilo šta što se sad već smatra nekim, ono, normalnim, bazičnim modelom, bude, ono, 10-20% skuplje.
Možda, ali da to stvarno hoće da rade, ne bi prebacili prodaju M1 Aira, onog prvog koji ja imam, ne bi prebacili prodaju u Walmart. Ja sad imaju dogovor sa Walmartom da Walmart prodaje M1 Air novi, znači ne ono višak pa hoće da izbace iz skladišta, nego prave nove samo za Walmart. Base MacBook Air M1 sa 8 GB RAM-a možeš da kupiš za $700 u Walmartu. Ali to je zato što opet ne žele da asociraju svoje prodavnice sa jeftinim, pod navodnicima, stvarima, tako da taj jeftini MacBook ne možeš da kupiš u Apple prodavnici i vjerojatno gledaju da ako hoće da rašire tržište, da ako hoće da prošire krug mušterija, postoji dosta ljudi koji ne kupuju u Apple prodavnicama i koji ne naručuju Apple online, ali ono, idu u Walmart da kupe nešto, jo vidi, za $700 mogu da imam svoj Apple proizvod.
Da, ali mislim opet... Nije poenta u tome da li, mislim, model od 8, mislim, opet bazični model od 8 GB u 2024. godini, mislim, je nešto što je vrlo, ono, izvodljivo sa tim procesorom, ali opet, čitava ideja je da dobar deo ljudi neće tu raditi, onda treba platiš $200 više za 16 GB i onda za još $200 za 256 GB SSD-a, a SSD dodatnih, mislim, a SSD košta ono $30, $40 kad bi naručivo online.
Zar nije osnovni sada 256? Misliš da i dalje prodaju laptop koji ima 128 GB SSD kao osnovni model?
Ne, kažem 256 pa da dodaš još 256
do 512. Mislim da je to bitnije, zato što sa novim čipovima manje je razlika u brzini RAM-a i SSD-a, pošto je sve integrisano jako blizu čipu glavnom i sve ima jako veliki protok, tako da možeš lako ako pretekneš 8 GB da swapuješ na SSD. Problem je kad istekne SSD nemaš gde da swapuješ.
A zašto prosto mora da swapuješ? To je čisto poenta, mislim, pošto gotovo za browsing sada, ono, web sajtovi, pogotovo naš ako otvoriš neki veći web sajt, ono, koji ima dosta stvari, pojede ti, jedan web sajt ti pojede pola giga, mislim. Ako odeš, ne znam, na neke socijalne mreže ili na YouTube ili tako nešto, mislim, tako da... Evo, mislim da nas skalpiraju i to je okej, mislim, to je njihov model i funkcioniše i iskustvo je dovoljno dobro da se opravda, tako da nije kao da, ono, ljudi primećuju previše tih 8 GB, ali poenta je da, ono, 3-4 godine kasnije to postane jasnije i onda...
I onda kupiš nov,
da, da. Ali izgleda sa ovom M3-kom gledao sam neke ono review-ove, baš to je ono kao, za to, ako ti treba za neke bazične stvari, kupi M1 ili M2, kupi M1 u Walmartu, u smislu ako ono koristiš Microsoft Office, browsing, sve ostalo, za to će raditi super, ali ako već radiš neki ono editing, nešto sa ono fotografijom, ako kreneš M3-ku, da dođeš na taj nivo da bi imao dovoljno drugih raspoloženih stvari, već je ono na 1500, tako da ima smisla da kupovati Air za taj neki među i onda ako si baš ono profesionalac 4K vide i šta ja znam, onda moraš kupiš MacBook Pro, mislim, to je to, tako da postoji, očigledno postoji raslojavanje zavisnosti od potreba, samo što je,
ali to je sasvim u
ideja
redu,
toga
zašto...
šta je MacBook Air bazični model nove generacije nije više ono u potpunosti, nema smisla kad ima dovoljno dobrih M čipova starijih koji su i dalje, ono, 3-4 godine kasnije vrlo funkcionalni za ono najbazičniju upotrebu za laptop.
Postoji par stvari za koje ti treba M3 ako hoćeš Air, ako radiš ono bazične stvari, internet, Word, malo Excela, ne previše, ne sa previše ćelije formula, a želiš da imaš dva ekrana, onda ti treba M3, da. Zato što M1 funkcioniše samo s jednim eksternim ekranom. Tako da u tom smislu bi ti trebalo to, ali to je ono ograničen slučaj. Ako ti treba više portova u laptopu, hoćeš novi dizajn era, ako želiš da imaš novi dizajn, onda uzmeš M2 ili M3, ne možeš sa starim M1.
No.
Ali mislim da je to u redu. Ako ti treba, mislim ako si profesionalac koji montira 4K video za profesionalne svrhe, onda mislim uloži u alat. To ima smisla, a opet ako ti to ne treba, zašto bi plaćao za funkcionalnost koja ti nije potrebna. Mislim kad vidiš dizajn, brzinu, sada i pouzdanost, nekada je bila ona stara tastatura, ali sada kada su se vratili na ono prethodne tastature, pouzdanost, mislim da za $700 da dobiješ sve to, mislim ja imam taj laptop. Doduše ima više rama i veće SSD.
Laptop koji ja upravo sada koristim je taj isti laptop. No.
Tako da to da imaš za $700 i to $700 iz 2024. što je ono, $100 od pre 5 godina, šalim se. Ali sa inflacijom tih $700 nije ono $700. Tako da, kompjuteri su. Ono, kada sam ja imao ono, u srednjih 90-ih i ranih 90-ih, kada si kupovao veliko bež kućište sa velikim ventilatorima koji su radili na, ne znam, 100 MHz, i kada je bilo bitno kao na koliko MHz, na koliko GHz, kada je to bilo bitno, to je koštalo po ono, 1000 plus, ne 1000, po 2000 plus maraka. Je to koštalo. Tako da ne možeš toliko da se žališ na cenu, čak ni na cenu Apple proizvoda.
Da, samo bih volao da je base 16 GB i 512, ali
ne, može i base da bude mali, ali da ne plaćaš dodatnih $200 za svakih 100 GB SSD-a koje
ili
ti treba.
Ili to, da markup nije toliki. Znači da ne moraš da budeš, aha, ok, treba ti toliko, znači treba ti nešto ono što ima malo više smisla, pa plati još $300-400 više. No. Da. Iako te komponente same po sebi, mislim, znam da ih oni ugrade u čip i sve to, ali opet, koliko košta sada u 2024. I pogotovo sa nekim kao Apple koji ima ono odlične supply chainove, sigurno odlične ugovore sa bilo kojom kompanijom koja im dostavlja memoriju. Znaš, dobro zarađuju. Ali dobro, zato su najprofitabilnija kompanija ili jedna od...
A, pa nisu zato najprofitabilnije kompanije. Najprofitabilnije kompanije su zato, ako slušaš američke tužioce iz Ministarstva pravde, Department of Justice, zato što ilegalno koriste monopol koji imaju nad telefonima. Mislim, oni, koliko imaju profita na laptopu, možda nešto malo, ali većinu para zarađuju na telefonima, a zatim toga na uslugama koje pružaju, pošto ti usluge daju, ono, marža je 100% na uslugu koju daješ, generalno. Toliko su profitabilni zato što ilegalno koriste svoj monopol da isključe druge učesnike iz svog ekosistema i uzimaju nepristojno visoke marže i takse na svoje usluge.
To je ako je verovati tužiocima, ono što hoćeš kažeš, to je njihov stav. Nije,
da,
nije
to je
njihov
stav.
Stav.
Da, pa ne znam koji je moj stav. Iskreno, ne znam. Ne znam. Kad gledaš ono, što više čitam, a čitam zato što ono, pratim feedove RSS i sad dosta njih piše o tom u posljednje 2-3 dana od kad je to počelo, izgleda da definicija monopola nije ono što sam ja mislio da je monopol, pod jedan, znači nije poenta samo učešće u tržištu, već i moć koju imaš u tržištu. I da li Apple ima moć na tržištem pametnih telefona? Apsolutno ima, mislim. I u tom smislu ima monopol, u smislu da ako Apple nešto uradi s iPhone-om, svi ostali pametni telefoni će to pratiti, generalno. Iako neki drugi pokuša nešto da promijeni, to neće toliko da se raširi dok iPhone ne prihvati to. Tako da u tom smislu imaju monopol, tako da je to čak i to samo po sebi nije ilegalno. Drugi korak je da li koriste taj svoj monopol da u jednom tržištu da ilegalno isključe učesnike iz drugih tržišta. Postoji argument za da u nekim ograničenim situacijama, primer koji je ono prilično očigledan je NFC čip koji imaju u telefonu. Zašto samo Apple ima pristup tom NFC čipu? Zašto ne može tvoja banka da ima pristup NFC čipu? Zašto mora ta transakcija da ide kroz Apple Pay? I za tu transakciju oni uzimaju, ne znam, 0,015% učešća, ali zašto bi uzimali bilo šta? To je, na primjer, pitanje i ti možeš da kažeš da oni ilegalno koriste svoj monopol nad tim telefonima, da sebe ugrade između banke i korisnika i onda oni kažu, a ne, ne, privatnost, mi ubacujemo lažne brojeve, da, mislim, tačno, ali to radi i bilo koji softver koji koristi NFC čip. Znači, to nije karakteristika.
I to... koja je cena toga?
Mislim. Da, da. To nije karakteristika, to samo Apple može da radi, to radi bukvalno, ne mogu sad da kažem bukvalno svaki, ali svi glavni softveri, uključujući oni koji velike banke koriste za Android telefone, koriste tu istu tehnologiju da kao neki privremeni broj koji je stalno randomni se generiše i koji se menja tako da trgovac ne zna koji je u stvari tvoj broj kartice. To koristi svako jer trgovci ne žele da imaju tvoj broj kartice. Zbog privatnosti oni ne žele to da čuvaju, to je velika odgovornost, tako da svima to koristi. Trgovci imaju gomilu drugih načina da te prate, uključujući to ako hoćeš popust, daj nam svoj broj telefona i kao za tu transakciju dobiješ 15% popusta, ali nakon toga znaju apsolutno sve što kupuješ jer ti sam ukucaš svoj broj telefona i tako te prate, a ne preko broja kreditne kartice. Tako da mislim da je tu slučaj gde ono DOJ ima slučaj, može da napravi, ne toliko sa App Store-om i drugim stvarima, to ni, ali ovo mi je bilo upečatljivo da da ugradili su se ilegalno.
Ali ipak i dalje, znači često šta prati obrazac monopola i vremenom ono deterioracija same usluge, jer više nije interes, ne postoji kompeticija kao podsticaj za boljom uslugom i Apple ono ima u talasima gafove, ali nekako uvek i dalje uspe da održi tu ideju da je taj ekosistem u koji si ti kupio i dalje dobar i sad ono da li će nekom drugom postati toliko loše, samo postati postepeno sve loše i loše, samo korisničko iskustvo, hoću kažem Apple Pay je jako prijatno korisničko iskustvo, znači iz ugla korisnika, pogotovo ako imaš ili sat ili telefon, znači možeš to se stvari da radiš tako da iz ugla korisnika ti ni ne vidiš sve te nevidljive transakcije koje se dešavaju, jer ti plaćaš karticom koliko plaćaš, pa plaćaš. Znači, ni ne vidiš koliko se Apple tu ograđuje. Tako da... to je ono. Ali to lako može da se promeni.
To je jedna stvar. Mislim, koliko njihova usluga postaje loša i lošija. I može da kažeš ne toliko. Znači, ok, su sada su u onom periodu kada su bolji. Znači, kad su imali one... očine tastature i kada iCloud nije funkcionisao i kada, mislim, bla, bla, bla. Sada je to bolje. Kada je, ne znam, macOS imao gomilu bugova, to je bilo prvo ono, 3-4 godine.
Intelovi čipovi.
Kada su imali Intel čipove, upravo tako. Sada je ono bolja situacija u svemu tome, ali ono što ne znaš je sve ideje, svi softveri, svi servisi koji ne postoje zbog toga što ih Apple ugasi. Zato što gomila ljudi kao imaju ideje za, ne znam, neku uslugu preko mobilnih telefona, ali onda kao, a ne, ali Apple to nikad neće dozvoliti i to zamre. I to je ono groblje neisprobanih ideja koje su neisprobane, jer se ljudi plaše Apple-a, ili koje su probane i Apple je to ugasio kad su poslali kao ono, na App Store review. Tako da u tom smislu možeš da kažeš da zbog te svoje kontrole čvrste na tržište mogu da smanjuju inovativnost. I to je ono što kao Apple u svojoj odbrani rekao, mi smo najinovativnija kompanija, bla, bla, bla. Mislim, u neku ruku to možeš da gledaš kao tačno, ali sa druge strane, cena te Apple-ove inovativnosti je da niko drugi ne može da bude inovativan. I oni gledaju sebe kao kontrolore svega. I ono, to je pre 10-15 godina bilo u redu, kada pametni telefoni nisu bili u toliko širokoj upotrebi i kada ono, nisu imali toliko upliva u svaki domen života, ali ono, sada ljudi ne mogu da funkcionišu bez pametnih telefona generalno i se da li jedna privatna kompanija sme da ima toliko uticaja na nešto što toliko kontroliše tuđe živote, to je pitanje, to je na sudovima da odluče.
Da.
Kao što je ono bila nacionalizacija pruga u Americi, i zašto ovi koji su gradili te pruge nisu rekli, o, pa mi smo, ili i ovaj, još bolji primer, Bell, kompanija telefonska, koji su, ono, jedna firma je raširila sve telekomunikacije i onda ih je država razbila, jer su ono, svi morali da koriste telefone i po zakonu nije u redu da, da jedna firma kontroliše sve to.
Ali ne moraju svi da koriste Apple telefone, to je problem. Znaš.
Ne moraju svi da koriste Apple telefone, ali to ulazi u ono što, ono, moć na tržištu ne je jednako bitna, ako ne i bitnija koliko i učešće na tržištu.
Učešće.
Jer ne. Tvoje iskustvo korištenja drugih telefona zavisi od toga šta Apple radi sa iPhone-om.
Samo što je lakše definisati učešće na tržištu nego moć. Mislim, jer su to opet gomila ugovora iza kulisa između kompanija, koliko ono Google plaća Apple-u da Google bude prva stranica u Safari-u i tako. Mislim.
To je tačno, ali Apple je tu sebe malo upucao u nogu jer njihovo marketiško odeljenje voli da kaže koliko su oni najbolji u svemu i koliko softvera prave i koliko para imaju i sve to, tako da marketinško odeljenje im je tu malo odmoglo, jer DOJ može lako samo da pokaže, e pa vi ste u svom keynote od pre dve godine rekli da ovo i ovo radite na tržištu, ako je to tačno, to je moć na tržištu. Tako da, mislim da, ono, ovo je ono sporo kotrljajuća katastrofa za Apple, čini mi se, i ima potencijala da utiče ne ono sutra, ne za godinu dana, ali u sljedećih 5 godina mislim da ima potencijala da ostane jasan jezik, ali ono, budućnost. Ima potencijala da dosta utiče na to kako Apple funkcioniše. Ako ništa drugo, bit će dosta okupirani time i kapaciteti će im biti zauzeti, bar kapaciteti vođstva. Tako da u tom smislu može da utiče na druge stvari u firmi. I bilo ko u Apple-u, sad će država da bude Apple-u ono što je Apple bio drugim programerima, koji hoće neku svoju uslugu da naprave. Sada ako neko u Apple-u hoće nešto novo da pokrene, odmah će njihov ovaj legal team, ovaj pravnici, da kažu, a ne, čekaj, može to da se interpretira kao da ilegalno koristimo monopol, ne može. Tako da će inovativnost Apple-a da se smanji zbog pretnje Ministarstva pravde sa tom tužbom. Vidiš kako stoji lepa simetrija to.
I onda taj scenarij više liči na stvari koje u Evropskoj uniji, zakone koji smanjuju inovativnost kompanija tamo, tako da, naš krajnje pitanje je samo kako će to onda izgledati iz ugla korisnika i barem na tom nekom planu vjerovatno će izgledati lošije, barem u početku.
Oda. E onda, ko je za to najodgovorniji? Mislim da je za to najodgovorniji Apple, jer su ali trebalo je bolje da
misliš,
se kontrolišu.
S Epicom je trebalo da naprave bolji dogovor.
Trebalo je da naprave bolji dogovor s Epicom, trebalo je da naprave bolji dogovor sa Spotify-em, trebalo je da, mislim, bilo kakav dogovor sa Spotify-em, trebalo je da uvedu veći stepen samokontrole. To je ono što, mislim, kako to funkcioniše, na primjer, u medicine. Mi imamo ove boards, ABIM, koji je očajna organizacija, privatna, kako su uopšte došli do te funkcije, pojma nemam, ali oni imaju kontrolu na time da li lekar je sertifikovan za obavljanje ove ili one specijalizacije ili subspecijalizacije. Tako da kako su oni došli na tu poziciju? Tako što su odlučili, ok, bolje struka da se samo reguliše, nego da zakonom bude, ono, u Kongresu i Senatu ljudi glasaju za to kako će medicina da se reguliše. Tako da je došlo do nekog stepena samoregulacije. Sad, da li je ta samoregulacija super? Nije. Ali je bolja u svakom slučaju nego da bude ono zamrznuta potpuno sa pravne strane i da nemaš nikakvog prostora za manevrisanje. Sa samoregulacijom bar imaš individualnu odluku, ok, ne želim da budem board certified, mogu da budem samo board eligible, znači ne moram da budem, da imam ono, certifikat o specijalizaciji, mogu samo da budem, da imam status da mogu da tražim certifikaciju, a ne moram da je imam, i opet mogu da se bavim medicinom, jer ti za licencu u svim državama nije potrebna, nije potrebna taj certifikat. isto tako je Apple trebalo da smisli, ok, bolje da se samo regulišemo nego da, da o tome kako mi poslujemo odlučuju Kongres, Senat, Vrhovni sud. I nisu to uradili. Zašto nisu to uradili? Verovatno zbog para. Mislim, javno su kompanije. Ako javna kompanija ne raste, neće akcije će ono biti ravne, onda CEO bude otpušten i imaju drugih problema i to je problem.
Da, ne, mislim, način na koji su postepeno došli do... I to je zanimljivo kako taj obrazac jeste nešto što ono se dešava postepeno, dok ne postane svima očigledno i onda u retrospektivi kako smo došli ovde, ali kada vidiš da ono kancelarija koja zapošljava oko 20 ljudi u okviru svog nekog upravnog odbora i da ti ljudi za neprofitnu organizaciju imaju plate koje se meraju milionima dolara i kupuju ne znam kakve stanove, a čitava njihova funkcija je ono da budu, znači, kontrolna kapija toga ko je sertifikovan, ko nije, vidiš kako to postaje ono prostor za grift i zanimljivo je opet, konstantno se podsjećam koliko lekari kao takvi nisu sposobni da budu dobri advokati za sami sebe i koliko treba vremena da prođe i koliko grifta ima u medicini od ljudi koji su sposobniji za to, tako da mislim da je selekcija za ljudi kao posao lekara generalno ljudi koji nemaju takvih sposobnosti, ali onda manjina koja ima takve sposobnosti jako lako može da se ugradi da li kroz prisustvo u takvim organizacijama, da li kroz različite ono konsultantske poslove ili ono kroz beskrupuloznost u smislu nekih hiruških ili interventnih grana gde radiš procedure koje nisu u potpunosti zasnovane na dokazima i ti si ono srednja velika institucija, ono sekundarni centar negde na Midwestu i odjednom radiš ne znam ono 200 ablacije godišnje i onda krenu da gledaju čekaj što se ovo dešava i kao al, ti si već napravio milione do tada. Tako da postoji problem, mislim, kad pričamo o regulaciji, samo o regulaciji, ima nešto nečega u samoj medicinskoj profesiji što ne dozvoljava da se interese lekara zastupaju na najbolji mogući način, jer većina ljudi je i premorena i niti previše zainteresovan da se bavi politikom, ali onda to ide na uštrb toga jer ipak jeste polje koje je ono, unosno. Pogotovo ako se orijentišeš prevashodno ka tome da ti to polje bude unosno, a ne neki drugi cilj.
Da, jer koliko god sam rekao da ti nije potrebna sertifikacija, nije ti potrebna board certification, da si boarded u specijalizaciji ili subspecijalizaciji, možeš da imaš licencu. Većina bolnica zahtevaju da imaš, da bi mogao da radiš u toj bolnici, a to rade zato što jedna stvar jeste regulisana, sve ne znam čak ni da li je to zakon, ne. Druga, to, lanci samokontrole. Znači jedno drugo neprofitno, nevladino telo koje se bavi regulacijom medicinskih fakulteta u Americi je odlučilo da bi se računalo, da bolnica mora da ima određeni procenat lekara koji su sertifikovani da bi mogla da podučava studente medicine. Tako da je taj lanac, ok, da bismo imali studente medicine, moraš da budeš certified, tako da će bolnice za credentialing, da bi imao dozvolu da radiš u bolnici, će ti tražiti da budeš board certified. Tako da, ono, možeš da napraviš odluku ili ćeš biti u nekoj petorazrednoj bolnici u ne znam, Alabami, što je ok, neki ljudi to rade, ali to je onda kao, ok, zašto nisi board certified? Kao ono, šta ti fali? I oni koriste, i onda sad ABIM koristi to da polako kljuca, da ekstrahuje novac od tebe, jer upravo to, kao, dobiješ preteći mail, ako ne uradiš ovih 30 pitanja u sledeća 3 meseca, bit će ti status kao not certified, iako je sertifikacija na 10 godina, i onda kao, ok, šta treba da radim, ajde brzo da uradim pitanja, ali pre toga platite nam $400 za inicijalnu sertifikaciju, $300 za svaku sledeću, daćemo vam popust od $100 za te dodatne sertifikacije, tako da ono, iskeširaš $400, $500, $600 godišnje, kao ono usput, što je CODB, cost of doing business, pa šta da se radi, mora para da se okreće. I to je definicija grifta.
Da, i niko ih ne sprečava da konstantno, mislim, to ono, u takvom sistemu gde ne postoje ono checks and balances, jedina stvar koja te sprečava je ono nivo beskrupuloznosti koji će onda dovesti do odjeka javnosti. Jer očigledno jedini odgovor koji se organski razvio svega ovoga je kad su lekari po Twitteru počeli da se žali i onda koliko toliko da se samo organizuju i neki od njih, uključujući Arona Goodmana, koji su odlučili da ne produže svoju sertifikaciju, ali opet to nije većina lekara, to su znači ljudi koji ono, imaju dovoljno, uživaju dovoljno, imaju dobru reputaciju, na dobroj su instituciji, tako da mogu da kažu to i mislim da je to bitno, ali to ne bi trebalo da bude jedini način da mi imamo checks and balance, znači da mi imamo ono, tu petlju feedbacka sa čitavom situacijom, jer to, pogotovo što opet, to isto onaj moment kad kompanije to opet, uzimanje mailova, brojeva telefona, znači, ono, death by a thousand cuts, ili ono, znači, tiha voda breg rona, ili što god. Ti si lekar, zauzet si, radio si ceo dan u klinici, dolaziš kući, otvorio si već 150 mailova taj dan i sad ti stiže taj još jedan i naviku si, ono, da skačeš kroz obruč ceo život da bi došao do neke sledeće instance i onda nešto što i dalje ima prizvuk u tvojoj glavi autoriteta jer si ti polagao te ispite, izlazio na te ispite, bio si zavisan od njih, plaćao si dosta para, si im već i dao. Znaš, ono, imaš badge koji možeš da staviš na LinkedIn ili šta znam, ili ono kad podnosiš. Znači, ima mnogo načina na koje je to već u tvojoj glavi uvreženo kao nešto i to. I onda kao, samo je pitanje koliko mogu bezobrazni da budu, da, jer možda su bili manje bezobrazni, više bi zaradili na duže staze, jer ono ne bi postalo toliko očigledno ljudima što ja dajem stotine dolara odjednom godišnje kada to nije bio slučaj pre. Tako da, alor, mislim, dok li god postoji neki način da se to reguliše, ali to je upitno je kako će se to razrešiti, iskreno, ne znam, ono, mislim da Equilibrium nije, neće biti sertifikacije, nego će morati, u smislu da će ljudi ono masovno odlučiti da ne budu sertifikovani, nego će morati ABM da nađe neki način da bude manje bezobrazan, ali ne vidim to, znaš, znači to onda mora posle neka, mislim, druga grupa koja će onda njih da kontroliše, verovatno ne, mislim,